kodwa ngithi abantu bakhona lendlela ezinye ezikhona izokutshelana lokho okuyabe kumele litshelane khona. Angithi kulabo WhatsApp, kulamafoni, kulabantu abaphansi abahlala labantu, ilizwi lingafika kuzo izigijimi zebandla bayaqoqana batshelane ukuthi kulalokhu lalokhu lalokhu. Yeba akufanani lokuthi likhangelane ubuso ngobuso kodwa okwalesi sikhathi ilizwi liyabe lifikile ebantwini. Kuyikuthi amapholisa afuna kumbe kafuni, kumele kube lendlela zokukwenza lokho. Kodwa-ke kwesinye isikhathi labo amapholisa ngenxa yokukhipha inhloni imihlangano eminye bayivumela eminye bale, kodwa-ke yona labayivumelayo angithi ilizwi lizahamba ukuthi endaweni ethize bebehlangene bekukhulunywa ngalokho. Yikho ukuhamba kwalo ilizwi khona lokho. Ngobana ungachitha isikhathi uhlaba umkhosi ngokwala kwamapholisa ungasalela emuva. Ngakho kuyahambeka kwezinye indawo, lazi indawo kazifanani, la amaphoyisa akhona kafanani. Kwezinye indawo sibili liyabatshela balivule liyenze leyo mhlangano, kwezinye indawo bale. Kodwa lanxa balili njengoba ngisitsho ilizwi liyafika kuphela ebantwini, ikakhulu labo abathanda inhlanganiso yabo. Njengesikhathi sembi kathi ilizwi lalihamba antamakhiwa ayevala indlela zonke, abantu babepuntshuka kuphela. Lalo ulwazi lalokho okumele abantu bakwazi kuyapuntshuka kufika ebantwini. Yebo, kungafika ngendlela engayisiyo lana ephezulu, kodwa kusalayo ukuthi ilizwi liyafika ebantwini.
Manje nxa sikhangela ukubana isikhathi sokuthi ukhetho lwenziwe sesifikile, seseduzane, lizaba lesikhathi eseneleyo na ukuthi lifinyelele abantu libakhombisa ukubana balivotele?
Ye, isikhathi singakhanya ngathi sihambile kodwa-ke kwesinye isikhathi khona ukuthi sibe ngathi sihambile kuyakwenza ukuthi nxa sesiqedile loku okwenziwayo ukukhethwa kumbe ukuqonywa kwalabo ukuthi abazamela abantu kuyaba isivuthevuthe, isivuvu. Wonke umuntu uzabona icebo lokuthi wenza njani. Isikhathi kuhamba kwaso kakutsho ukuthi kuyenqabela ukuthi ilizwi lihambe ebantwini. Inhlanganiso eziningi zilabantu endaweni ezithize. Yebo, kambe inkokheli zamabandla atshiyeneyo ziyekhangelele ukuthi zibe le mihlangano izigaba zonke zelizwe. Kodwa-ke angithi njengoba ngike ngatsho ngaphambilini, okunye inkokheli ingabhala umbiko wayo ofisa ukuthi ufike ebantwini. Umbiko lowo uzadluliswa ngendlela ezithize uze uyefika ebantwini bezwe nje ukuthi yini ekhulunywa zinkokheli zabo. Kodwa mbone ngathi nxa sesisiya phambili lanxa sikhathi singasihambile imihlangano izakuba khona. Sengitsho kuyakhula amarali, abantu bakithi bawakhonze kakhulu amarali azakuba khona wona lawo, lanxa engasoze abe maningi mhlawumbe njengezifiso zabantu, ngoba yilabo lalabo bantu laba abakhona bafisa ukubona inkokheli zabo zizokhuluma labo. Kodwa mbone ngathi imizamo izakuba khona ukuthi endaweni yalokho esithi ngamarali nje enxa kuyakwenza ukuthiwa ama-star rally,